Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Da er det veldig kjekt for meg å være her hos dere. Jeg heter Ove Heradstveit, som var nevnt her i starten. Jeg er her nå i regi av Indre Sjømannsmisjon. Men det tema som har lagt meg på hjertet i dag, og disse tre samlingene som jeg skal være her og tale på, det er et utsnitt fra 2. Korinterbrev, kapittel 11, og vers 3-4. Der står det: «Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne.» Og dette var en stor bekymring for Paulus i møte med Korintermenigheten. Det er en bekymring som jeg tror vi må løfte fram i vår tid. Og derfor er spørsmålet på dette første, denne første talen er enkelt, men mektig. Kjenner du Jesus? Kjenner du Jesus? Kjenner du den sanne Jesus? Og i Johannes 17,3 står det: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Så derfor er Bibelen tydelig på betydningen av å kjenne Jesus. Det er ikke sånn at det er de som kaller seg kristne som er på vei til himmelen. Det er de som kjenner Jesus som er på vei til himmelen. Og da er det er en ransakende erkjennelse, men det er Jesu egne ord. At det er å kjenne han som er veien til det evige livet. Og der Paulus var bekymret, han var oppriktig bekymret for denne menigheten. Hvis dere leser nettopp i Paulus, hvordan han forholder seg til Korintermenigheten, så er det akkurat som du blir kjent med Paulus av å lese der, for han legger sånn ut sin smerte for denne menigheten. Han har lagt ned så mye strev for akkurat den flokken der. For Gud har lagt det på han å jobbe med den. Men så er han jo bekymret for at alt dette strevet skal være forgjeves. Fordi, som jeg leste her, at det er en fiende som har lyst til å forderve sinnet på de som kaller seg kristne, og dra de med seg i retning av en annen Jesus, og gi de en annen ånd, og å innføre et annet evangelium. Og en av grunnene til at dette ble lagt meg spesielt på hjertet, og er da at jeg vet ifra Jesu endetidstaler, blant annet i Matteus 24, så er det noe han sier der som jeg lurer på om folk er oppmerksomme på, som går i Guds hus og går blant i den kristne forsamling, og som kaller seg kristne, om nettopp da endetidstegnet som Jesus nevner aller først. Vi skal lese fra Matteus 24, vers 3-5. «Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme, og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og videre i vers 11 så utdyper Jesus dette her. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og enda en gang i vers 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Altså, når Jesus taler om de siste tider og siste ting og tegner på hans komme, og disiplene lurer på hva det er, så svarer ikke Jesus direkte på det, annet enn å si at se til at ingen fører dere vil. Og det som ligger i det, er at Jesus egentlig her svarer på at kanskje det viktigste tegnet på hans komme er at det skal være en forførelsestid. En tid hvor det er lett å gå seg vill. En tid hvor det er viktig å løfte fram denne bekymring som Paulus hadde for slangen som dåret Eva med sin rist. Og her leser vi om det, om en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Og her er det at vi ser da at når Paulus taler sånn inn til denne menigheten, så er det ikke for å skape dårlig stemning. Vi kan tenke i dag at nei, nå skaper du dårlig stemning. Gi oss noe som kan gjøre at vi føler oss vel. Og da skal vi tale i Guds forsamling. Det er masse oppmuntrende ord her som gjør at vi skal gå ut herifra oppbygd. Men først og fremst så må vi tale også som Guds ord. Der er det oppmuntring, der er det formaning, der er det tukt, der er det advarsel. Og i vår tid så tror jeg vi er litt engstelige for å støte forsamlinger som har brukt en kveld på å komme her. Skal ikke vi da belønne forsamlingen med å gi noe som gir umiddelbar glede og oppmuntring? Men her må vi ta noe av dette som er også litt krevende. Paulus sa, for jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo forlovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Og så er det han kommer til ordene, men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Her må vi huske på da, at djevelen er overvunnet. Han ble styrtet, anklageren ble styrtet. Når Jesus døde i vårt sted og tok vår synd på korset, så står det at anklageren ble styrtet. Han så dag og natt anklager oss for Guds ansikt. Der ble gjeldsbrevet naglet til korset. Og da som var imot oss lovbudene, alle de overtredelsene ble naglet til korset. Der er seieren. Og da nederlaget kan ikke djevelen gjøre om. Han er overvunnet. Men da må han altså finne en annen vei. Og da han prøver på da er jo å forføre. Dra oss vekk. Han kan ikke gjøre det om da Jesus gjorde, men han kan gjøre noe annet. Han kan innføre han kan komme med sine spill og innføre en annen Jesus. Han kan komme med et annet evangelium. Og alt dette er jo ikke bært fram i noe, som noe nøytralt. Det er åndsmakt med det. En annen ånd som bærer fram en annen Jesus. Og et annet evangelium. Og allerede i 1. Mosebok 3 så møter vi denne vår fiende. Da står det at slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort. Og han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Og den historien kjenner vi. Mennesket begynte å tvile på at Guds ord var sant og godt, og at Gud hadde de beste intensjoner for dem. De begynte å se i hjertet sitt at Gud er ond, og her har vi, men her har vi en som er god. Og så begynte de å følge denne slangens løgner, i stedet for å holde fast på sannheten ifra Gud. Og der var det Der ser en at det var et brudd med den enkle og rene troskap. Så når Paulus sier at han er redd for at menigheten skal bli fordervet og revet vekk fra den enkle og rene troskap, så er det egentlig det samme han frykter at skal skje igjen. At djevelen igjen skal komme med sine «Har Gud virkelig sagt?» Og så kommer han og mistryr Guds ord. Og kommer noe i hermetegn bedre, som slett ikke er bedre, men som driver oss inn i mørket. I Åpenbaringsboka 12.9 står det en sannhet som jeg tror vi av og til glemmer. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Vi er ikke på nøytral grunn i denne verden her. Vi har en fiende som har kort tid, og som er allerede, han er allerede på vei til fortapelsen. Han vet det, og det er ingenting han kan gjøre med det, annet enn å rive så mange som mulig med seg der. Det er en fryktelig, alvorlig situasjon. Og der kan en stille seg spørsmål om vi står overfor en kristen menighet i våre dager som av ulike grunner er blitt historisk naive i møte med dette faktum at vi har en fiende. Igjen så må en stille spørsmålet, hva kan djevelen stille opp med når Jesus har vunnet over ham på korset? Og når vi ved tro på det Jesus gjorde på korset blir frelst for evighet av bare nåde ved tro? Det er et forferdelig nederlag for ham. Men hva er det eneste han da kan gjøre? Hva er det beste han kan gjøre for å nå sitt mål? Jo, det er å rive oss vekk fra dette enkle, men sanne evangeliet. Så derfor er det sånn at denne bekymringen som Paulus hadde for Korinther-menigheten, den tror jeg vi må løfte fram i dag i forhold til alle våre menigheter. For tiden er kort. Vi ser tegnene på at Jesu gjenkomst nærmer seg. Og da kan han stille seg spørsmålet. Ja vel, jeg henger med så langt. Dette er logisk. Men hvordan skal vi da forholde oss til dette her? Hvordan skal vi skille det ekte ifra det falske? Eller rettere sagt, skille ut det falske ifra det ekte, så vi kan holde fast på det, den sanne Jesus. Og her har jeg tenkt på det som en av og til kan se når en har disse moderne pengesedlene. De er jo laget på en sånn avansert måte at de har lagt inn alt mulig slags saker og ting inni der. Striper og mønstre og tall og greier og greier. Og det er nesten umulig å etterligne. Det er laget for at det skal være umulig å etterligne. Så her kan man se for oss at noen har gått langt i å etterligne dette her, og kanskje en har fått til det meste. Men så kommer en da med lyset, og setter lyset på seddelen. Og da har en egentlig bare to muligheter. Er dette ekte? Eller er det falskt? Og måten en bedømmer dette på er jo å begynne med det ekte. Og å sammenligne det en skal prøve imot det ekte. Og hva er vår seddel? Hva er vår sannhet? Jo, da finner vi her. Så når vi skal ta denne prøven her, så må vi høre og ta med oss forkynnelsen om Jesus. Og sammenligne den med denne boka her. Med hvordan Jesus er framstilt her. Sånn er det en kan skille mellom det ekte og det falske. Det er å la lyset skinne på det vi skal prøve. Og i Bibelen, i Salme 119, står det at ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det er dette lyset vi må skinne inn på forkynnelsen om Jesus. for å undersøke om dette er den sanne Jesus som blir forkynt, eller om dette er, som jeg leser i Korinterbrevet, en annen Jesus. Så hvem er Bibelens Jesus? Og der står det i Jesaja: «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Det er ikke tilfeldig hvordan Bibelen framstiller Jesus. Gud vet veldig godt hva som er sannheten i dette stykket her. Jesus er jo ordet. Han er det evige ordet som ble kjød og tok bolig blant oss. Og i dette ordet så lærer vi Jesus å kjenne. Når Johannes så han, og han skulle begynne sin gjerning, så blir det sagt om han: «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Den sanne Jesus er kjennetegnet av at det er tydelig tale om hvorfor han kom til jord. Hva som var hans oppdrag. Og da var å sone verdens synd. Med syndefallet så ble vi Guds fiender. Vi fikk synden i oss, slangens gift, og vi var ute av stand til å frelse oss sjøl. Loven kom til, ikke for å frelse oss, men for å avsløre at vi var ute av stand til å frelse oss sjøl. Så fallet skulle bli stort. Men så kommer Jesus og oppfyller loven i vårt sted. Og så kommer han og tar våre synder på seg opp på korset. Og der skjer dette store og salige byttet, at hans rettferdighet blir tilregnet oss. Hans rettferdige liv blir tilregnet oss, mens vår synd blir lagt på han, Guds lam, og han blir sont. Gud tømmer ut sin vrede på offerlammet, sånn at synden er betalt, kastet i glemselens hav. Og derfor skiller ikke lenger synden mellom oss og Gud. Og dette får vi del i ved å høre, ved tro, ved av bare nåde. Som det står i Hebreerbrevet 9,12: «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i det aller helligste, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Og videre i vers 15: «Derfor er han den nye paktens mellommann, ved den død som fant sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som er kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven.» Den sanne Jesus er vår mellommann mellom oss som er syndere og den rettferdige Gud. Og da er dette kjennetegnet. Og har vi det ekte, den ekte seddelen som vi skal sammenligne forkynnelsen i vår tid oppimot. Bibelen sier jo da at jeg, det er vel Paulus som sier da, at han vil ikke vite noe annet blant de denne menigheten som han taler til, enn Kristus og han korsfestet. Og da må vi jo forstå riktig. Det betyr ikke at det ikke er lov å snakke om andre ting fra talerstolen enn korsfestelsen. Det ville vært veldig ensporet og ensidig, og Bibelen handler om mye mer enn det. Og vi skal tale hele Guds råd til frelse og til hvordan vi skal vandre her i tida. Men når det står sagt, så er det en attest på hvem som er den sanne Jesus. Jeg vil ikke vite av noen annen Jesus hos dere enn den sanne Jesus. Og han er den korsfestet og oppstandne. Så hva er da en falsk messias? Hvordan kan vi forholde oss til dette Jesus sier om at mange falske profeter skulle komme, og mange falske messiaser? Vi kan forstå det på forskjellige måter, og jeg tror at det ligger forskjellige ting i det. En kan forsvare det som å si at mange falske messiaser har kommet på verdensscenen som store herskere som skulle frelse og berge. Men det har vi sett igjen og igjen. Med stor makt så følger det stor elendighet på den scenen der. Det var, om det så ut som en messias, så viste det seg at det slett ikke var det. Men falske messiaser kan også komme på en annen måte. Og de kan komme i form av forkynnelse om hvem Jesus er, som ikke samsvarer med Bibelens vitnesbyrd om hvem Jesus er. For da er det en messias som kommer. Men det er ikke den sanne Jesus, det er en falsk messias. Og de skal det være mange av i tiden før Jesus kommer. Jeg har lyst til å nevne noe av hvordan dette så ut i den tidlige menighetstid. For der var det allerede et problem. Der var det en type lære som ble kalt gnostisismen som gjorde seg gjeldende. Hvor de begynte å snakke feil om Jesus. Og dette skal ikke være en lang utlegning om det, men kort fortalt. De begynte å snakke om at Jesus, ja, han var nok sann Gud, men han var ikke sant menneske. Det var noe der som de mente å ha skjønt, som gikk utover det Bibelen sier. Og derfor blir det avslørt også noen av brevene her at dette blir kalt visdomslære, men det er slett ingen visdom. De lurer det til å snakke feil om Jesus. Men i vår tid så ser jeg noen kimer til noe som kan minne om nettopp en ny type gnostisisme, visdomslære, hvor han begynner å tale om Jesus på måter som avviker fra Bibelen, men som høres så klokt ut. Blant annet så er det flere som sier da at de har fått nye åpenbaringer som viser da at ja, Jesus var sant menneske. Da er vi enige om. Men han var ikke sann Gud, for han la ifrå seg guddommen i himmelen. Og så begynner de å rive og slite i jordet for å begrunne det. Så når han var her på jord, så var det som menneske. Og de sier at, og dette var for at han skulle bevise en ting, nemlig at da han gjorde, da kan også vi gjøre. For når Jesus som menneske levde sånn, han ble døpt, han fikk den hellige ånd, ja, så er det sånn med oss også, sier de. Men da må vi teste. Hva er dette for noe? Er dette den ekte Jesus? Og her må vi bare slå fast at nei, dette stemmer ikke med hvordan Bibelen vitner om Jesus. For Bibelen er tydelig på det at Jesus er ordet. Det evige Guds ord som ble kjød. Det er umulig at Gud kan kle av seg og være Gud. Den eneste måten at det kan gå opp på er å fornekte at den er Gud. Og da står det om i Bibelen om at den skal fornekte Jesus. Det står at de fornekter den Herre som har frikjøpt dem om de falske lærerne. Og i 1. Johannes brev 4:2 står det: «På dette skal dere kjenne Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød.» At Jesus er sann Gud som ble sant menneske. Så den tidlige gnostisismen benekter det på en måte, og i vår tid ser vi lære som benekter det på en annen måte. Og dette gir grunn til bekymring. Men her skal vi se da at vi må holde oss til den sanne lære. Den sanne Jesus. Og i Matteus 16, 13-16 så leser vi om en bekjennelse av hvem Jesus er. Vi leser der: «Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine: Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn. Og da er det vitnesbyrdet vi òg må gi om hvem Jesus er. Han er Gud fra evighet av, som kom for å frelse og søke opp og frelse det som var fortapt. Han kom for å gi sitt liv for oss som ikke kunne berge oss sjøl. Han sier om seg sjøl, 'Jeg er den gode hyrde'. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Og der skal vi òg legge merke til en ting som òg er et løfte, og som er en åndelig sannhet. Han sier, 'Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett.» Og da er vi kommet til trøstebudskapet. For nå har det vært et alvorlig budskap så langt, at det er forførende stemmer der ute, og de er virksomme i dag. Men Jesus stemme er òg virksom i dag, i Ordet. Og ved sin ånd så taler han inn i oss som tror, og som er kommet til liv i Gud, sånn at vi hører hans røst. Og når vi kjenner en person, tenk på det. Når du kjenner en person, så er det et eller annet der som gjør at du hører det når det er den. Og en kan være i en personlig relasjon, du kan tale fortrolig med en person du kjenner. Men annerledes er det med en person en kjenner til, men som en ikke kjenner personlig. Ta for eksempel Donald Trump. Alle her inne, eller mange, de fleste her inne, vil jeg anta, har hørt om han, og hørt han på TV, og de ser at han snakker på sin måte. Men la oss nå se for oss da at noen kommer. Det kommer en veldig god imitator som skal gjøre seg ut for å være Donald Trump, og som hermer veldig godt etter han, og snakker akkurat like svulstig og skrytende som han, og med samme dialekt og samme tonefall. Ville du ha avslørt det? Ville du ha klart å høre at det ikke var den ekte? Der tror jeg at mitt poeng er da at det er veldig vanskelig å avsløre når det er en person vi bare kjenner til. For da er det så overfladisk. Så hører vi stemmen, ja, dette hørtes likt ut. Men hvis vi snur det på hodet, og la oss da si at du er i telefonsamtale med kona, eller mannen, eller for den som er barn, for din far eller din mor, eller en annen person som du kjenner godt. Og du hører dette her, og det er ikke den du tror det er, ville du ha avslørt det da? Da tror jeg at hvis jeg hadde snakket med min kone i telefonen, og dette var ikke hun, men det var en veldig god imitator, så tror jeg at ja, kanskje jeg hadde blitt lurt i starten. Men jeg tenker da at det ville ikke gått så lang tid før jeg hadde begynt å kjenne et eller annet i magen her. Er nå dette kona mi? Det er noe her som ikke stemmer. Det begynner å spre seg en angst inni her på at noe her er galt. Og i 2. Korinterbrev, som jeg leste ifra i starten, så står det: Satans selskaper sier om til en lysets engel. 2. Korinterbrev 11,14. Og tenk på det. Og tenk på det i vår tid, at Jesus har advart oss mot nettopp dette her. Nå, mer enn noen gang, handler det om å kjenne Jesus. Og da må vi kjenne denne her. Vi må kjenne Bibelen, vi må kjenne Skriftene. Sånn at vi òg kan høre det når det ikke er Jesus, men en som ligner, en etterligning. Et falsum. En som er utsendt for å ligne, men som ikke er Jesus. Og derfor er det da å kjenne skriftene, og å vite kjennetegnet på Jesus. Og det står noe om dette med Guds ånd og antikrists ånd i tida før Jesus skulle komme igjen. Og det er også noe som jeg kan si litt på samme måte som jeg snakket om de falske messiaser, at ja, noe er ting som skjer på verdensscenen. Det har vært mange antikrister. Men en annen måte en antikrist kan komme på er i form av forkynnelsen. I form av en forkynnelse som kommer og presenterer Jesus. Eller gir seg ut for å presentere Jesus, men som ikke er det. Som er i stedet for Kristus og imot Kristus. Og forkynneren Dag Risdal, han har jeg sans for. Så han vil jeg lese litt for. Han er det fra en bok fra 1999 som han skrev om dette her, og der skal jeg bare lese kort. Han sier: «I endetiden er det avgjørende å kunne skjelne mellom det sanne og falske, mellom Kristi ånd og antikristens ånd. Forløperne til antikrist benekter at Kristus er sann Gud, og dermed faller Jesus sted for tredende forsoning bort. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dermed ser vi at forløperne til antikrist ikke taler vel om antikrist, men de taler galt om Kristus.» Og da er tankevekkende. Og her er det at vi ser i vår Bibel advarselen mot disse ting. Disse ting skal skje, står det. Jesus har sagt at forførelse skal komme. Jesus har sagt at den lovløse skal komme med all løgnens makt og tegn og under. Og det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt. Fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. Kjærligheten til sannheten. Tenk om jeg snakket i min i telefon, og jeg skulle vurdere, er dette min ikona? Men om jeg ikke har kjærligheten til sannheten, nei, det er noe likegyldig for meg hvem det er. Det høres ut som ikona, så da sier man at det er ikona mi da. Ja, da blir jeg lurt. Men den som har kjærlighet til sannheten, den tar ikke lett på dette her. Men om den ikke er, om den ikke har tatt imot kjærlighet til sannheten, så står det at derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Igjen så må vi si at Gud er trofast, og han forfører ingen. Jesus er god, han svikter ingen. Og han sier det selv, mine får hører min røst. Og så legger han et løfte til det der. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Så i dag vil jeg bare legge dette på vårt hjerte. At vi må kjenne den sanne Jesus. Vi må tale om den sanne Jesus. Vi må tale som Guds ord. Så er det Guds løfte da at vi skal bli oppbygd i denne troen, og vi skal kjenne, og vi skal høre forskjell. For mine får hører min røst. Den som kommer til tro på Jesus får den hellige ånd i seg. Det skjer også av nåde. Den som kommer til tro på at Jesus og det han gjorde på korset er godt nok for oss for evighet av, den blir født på ny ved det budskapet. Og ved den ånd som bor i oss, så blir det også noe som støter imot. Det blir et kjennskap til Gud. Vi har et kjennskap til Gud inni oss, et vitnesbyrd, Guds ånd i oss, som kan forholde seg til disse tingene oss, og hvor det støter imot når vi hører en annen Jesus. Når det blir tale om en annen ånd, når det kommer et annet evangelium. Det hører med til denne historien at vi har en ekte og levende fiende. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, sier Jesus. Men han legger til om seg selv at «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod». Livet med Jesus er helt fantastisk. Livet med Jesus er et liv i den overflod som Gud gir ved sin sannhet. Ja, det er tunge tak, og ja, det er kamp, men det er likevel det beste livet vi kan ha. Det er et fantastisk liv med Gud. Ja, igjen, med kors og trengsel. Men den kors og trengsel som følger med da, å være i Jesu følge, det er kors og trengsel med glede på kjøpet. Den kors og trengsel som følger med på da, å være vekke ifra Gud, det er en kors og trengsel som er bare til tomhet. Det er en forsmak på fortapelsen i verste instans. Derfor er det også at vi må løfte fram da, at det beste og eneste gode budskapet vi kan dele med våre i dag, det er evangeliet om Jesus, som har gitt oss fred med Gud ved det han gjorde på korset. Og vi får del i det ved tro, av bare nåde. Så der vil jeg da avslutte med det nå for i dag. Og bare si et løfte inn i denne situasjonen her at, om Jesus, at derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, står det i Hebreerbrevet. Så blir det spørsmålet stående for oss i dag, og som vi må også løfte fram i våre menigheter. Kjenner du Jesus? Kjenner du den sanne Jesus?